qaxootiga imaniya waddanka maraykanka waxaa ka mid ahaa kumanaan kun oo qof oo soomaali ah sanad walba oo laga keeno dalka kenya gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo xeryo kale oo ku yaala geeska afrika iyo caalamka intiisa kaleba faadumo maxamed maxamed waa hooye leh shan caruura waxayna haysatay tigirkii ay ugu soo dhoofi lahayd dalkan maraykanka maalintii ay taariikhdu ahayd 7-20 bishii janaayo sannadkii 2017 oo ahayd isla maalinta uu amarkani ka soo baxay madaxweyne donald trump faadumo iyo caruurteeda waxaa dib loogu celiyey magaalada dhadhaab kadib markii shaqaalaha qaxootigu ay u sheegeen in wiilkeedu uu baahan yahay baaris dhinaca amniga oo dheeraad ah amarka soo baxay darteed
markii dharkii diyaaradda intaan xiranay aniga reerkii aan isdiyaarinay oy saacaddana marayso 7:09 ila boorka naloo soo qaadi rabo baadana aniga ii yeeray
waa gartay
waxaa la yidhi adiga faadumo ma baxaysi email baa soo dhacay sakuuradka maraykanka baa wiilkaaga uu gaaray da' 16-kii shalay buuxsantay qoladaasa hadda kugu dhagtay adi safarkaaga uu baaqanaya bas markii dambe waxaan dhahay ana ilmahayga midba laba cuntada diida labada wiilkan uu ku dhagay sakuuradkii kan kalaba cuntadii ay iga diideen waxaan dhahay ana ilma buufis ama waan heli ama aan weyn aan resultment laakiin hadda ilmaha meesha baahi iga dhintaan ka waran adi arrinteeni un aa loo gudbiyey embarotoction ay la wareegtay oo nairobi waxaa la yidhi maama maadaama isaan dhacda bahalkan sakuuradkan 6 bilood u qaadan karaa sanad u qaadan karaa ogow sabar warina tigil labaadaa la ii gooyeen
si fiican
marka joog iska laabo taasi la ii keenay wax ila hadlo ilaa iyo hadda ma hayo february 25 aan kaamka kusoo laabtay january 25 waa la iga qaaday waxa la ii qabtay intaas ma leh ilaahan sugaya guriga iska jooga cadda
goormaad adigu timid xeradan aada hadda joogto
qaxooti 1991 qaxootiga u horeeya ahaa libooyokinya meel la dhahan kasoo galnay xuduudka 4 sano aan joognay libooyokinyo 4 sano 94 xagal dheerna la keenay 2010 ayaa la iskaftay soo dhajiyey dadka bakhtiyaa nasiibkan ku jiray ilaa 2015 intaas waan sugaayo wax ila hadlay maleh un markaan ka baxnay safaaradda la isiiyey 2011 bishii 3-aad ahayd 2015 bishii 10-aad rc soo dhajistay imtixaanka rc 2015 bishii 10-aadaan maray haddana kii c is kakuma meel la dhahaa la ii qaaday waxaa maray 2016 bishii 8-aad haddana caafimaad 2016 bishii 10-aadaan maray january falayga iyo soo dhagay waana kaasaa
dadka uu saameeyey amarka madaxweyne trump ee ku saabsan joojinta kumeel gaarka ah ee qaxootiga waxaa ku jira kuwa qaba xaalad caafimaad oo halisa qaarkood waxay qabaan jirooyin dhinaca wadnaha ah qaarna waxay qabaan kanser dadkaasi qaba dhibaatooyinka caafimaad waxaa ka mid ah axmed nuur xuseen oo 6 sano jira qoyska wiilkaasi waxaa loo gudbiyey dowladda maraykanka si ay dib u dejin ugu samayso iyadoo qayb muhiima taasi ay ka ahayd xaaladiisa caafimaad waxaana wiilkaasi uu qabaa xanuun aafeeya shaqada keliyaha nuur xuseen waa aabbaha wiilkaasi waxaana uu iga warramay dhibaatada caafimaad ee wiilkiisa haysata iyo sida uu isagu aaminsan yahay go-aanka trump sida uu saameeyey rajadii uu ka qabay inuu waddankan maraykanka yimaado si uu ugu dambeyn daawo ugu helo wiilkiisa
1 sano iyo 8 bilood markuu jiray 8 bilood markuu jiray waa xanuunka bilaabay ilaa waqtigan xaadirka hadda aan joogno 12 jeer baa xerada dhadhaab laga qaaday oo nairobi referral kenyatta hospital la seexiyey markii ugu dambeysay bishii 3-aad last year sanadka aan soo dhaafnay bay ahayd 6-15 buu jiifay isbitaalka kenyatta ee nairobi 2013 bishii 8-aad ilaa waqtigan xaadirka intaa daawaan siiyaa wuuna bararaayo wuxuu ahaa mar buntuu barro wuxuu dhagaa iyo indhaha inta way qarsoomayaan marka daawo joogto eh oo marna ay dhakhaatiirtu sheegeen haddii long time waqti dheer haddii la qaata dhiikar keenayso daawadaasuu qaataa ilaa hadda 5-taasna daawadaasaa lagu wadaa ilaa haddana wax laga hayo malo dawaciiriga dalka wuu rajo baloo maraykan nintuu qabsaday ninkan odayga ane maraykan baa la siiyey waa mar baa laiga bedelo safaarad kiyurbi la siiyey ingiriiska la siiyey ingiriiska haddana wuu soco weyde waa la soo celiyey maraykan baa mar labaad lagu soo celiyey
waay muxuu qabaa wiilku muxuu qabaa bay dhakhaatiirtu ku dheh
wuxuu qabaa bay dheheen daawadiina way ka badato waqti dheer baa la daweeyey wadnihiina waxbay u dhintay xanuun asalkiisa la dhakhaatiirta garan kartae nofotoxin nam la dhahu qabaa laakiin kiyuurinka daaweynta faraha badneed ee waqtiga dheer lagu sameeyey baa borobalem ku keentay haddana
waa gartay marka hadalkii ugu dambeeyey dhakhaatiirtu ku siiyeen muxuu ahaa xaaladiisa caafimaad ee muddada dheer maxay noqon kartaa si uu noqon karaa xaaladiisa ta ilaahay waa halkeeda
waa sidaa dhakhaatiirtu waxay yidhi haddii uu dawo helo oo wadamada horumaray uu tago inuu ka bogsado waa laga yaabaa ugu dhaheen dhakhaatiirta
haddii kalena
haddii kalena waxa weeye inuu ku tagay u dhowdahay ay yidhaahdeen oo uusan daawo helin dawada afrika taalan waxa ka tiray meesha waa dhaktar casri u raabay ugu dhaheen iyo dalab maalintaan
waa gartay marka arrinta go-aanka trump baa loo joojiyey iyo midna idimaysan dhihin markaa kadib
lama ayna dhihin laakiin way muuqataay oo dee waxa la wixii maxaa la dhan jiray sidoo kale ahaa keligeyba ma ahee wixii oo dhan bay saamaysay wax ka dhaqaaqana ma lahan wadamadii kale ee wax qaadanayay gudhigoodu asagaa ugu awood badnaay oo waddanka adduunka dhan buu haystay xeryahan oo dhanna qaxootiga 180 asagaa qaadan jiray hadda waxna ma qaatay
dadka qaba xanuunka kansarka waxaa ka mid ah gabadh lagu magacaabo nimca maxamed nuur oo 5 sano jira dhakhaatiirta iyo waalidka gabadhaasiba waxay v o a u sheegeen inay dhimanayso haddii aysan daaweyn ka helin wadamada casriga dhakhtar hore ula soo shaqeeyey gabadhaas xilliga ay ku sugnayd dhadhaab oo lagu magacaabo aadan xasan ayaa v o a u sheegay in cudurka ay qabto nimco uu yahay mid 180 la daweyn karo haddii ay daaweyntaasi weydana ay xirmayso shaqadii jidhkeeda ayna dhiman karto muune xasan cali oo 27 jira xilligan waxay qabtay xanuunka wadnaha tan iyo intii ay da-deedu ahayd 9 sano jir dhakhaatiirta qaramada midoobay ee ku sugan dhadhaab waxay siin jireen daaweyn u fududaysa xaaladeeda caafimaad oo ay qaadanaysa ilaa intii ay ka soo gaadho 25 sano jir haatan waxay ka walaacsan tahay xaaladeeda caafimaad sida ay noqon karto kadib markii ay joojisay daawadaasi qaramada midoobay waxay kiiskeeda u gudbiyeen dowladda maraykanka si dib u dejin loogu sameeyo ilaa haatanna iyada labadeeda caruurta iyo saygeeduba waxay sugayaan in dib u dejin looga sameeyo dalkan maraykanka
baakiran bay dhahaan wadnaha iyo beerka u dhexeeya dhinaca beerka shee dhinaca wadnaha shee sidiskaasaa daawo u baahana dhahaan dalkan wax lagaagama qaban karo waa ina dalka dibadihiisa aada ah
yaa ku yidhi sidaas
kuwa caafimaadka halkan jooga ayaa ii gudbiyeyey anta
goormaa lagaa helay xanuunkan
xanuunkan anigoo 9 sano jira ayaa laii sheegay baaritaan ay sameeyeen inta hore daawon baa isaka qaadanaya markaan reysan waayana ka dambe kombyuteraa la isaaray mareega la geeyey ka dambe iga sheegeen waxaa ii gudbiyeyey anta
xagee lugugeyn bay ku dhaheen
markaas waxay dhahaan waan wadanka ku qaato oo lagu bandhigo unbaa ku qaadaayo saddex jeer gudaheedna waa ina dhaqso caafimaadkaaga waa agensi ina lagu qaadaa la rabo reerka way iga reegeen anoo xaanqaba xaas baan ahay ani iyo walaadkayga bisaan ahayn way isku taay barantiiska inaga waa lagu dedejinayaa bay dhaheen waa markii nasiibkiisa ilaaha ugu caadiyo maraykanka ay qaatay markaasaa waxay dhaheen maraykan markii qaatay waxay ahayd 2017 bishii koowaad bishan bisheed waxaana ahayd amalaa markii iyada la doortay madaxweynaha trump kiiski marka deg deg ahaa ee agentiga sidaba sana kale
marka caafimaadkaagu waa sidii adiga
caafimaadkay ani waa xanuunkaasi maqa
marka isbitaal iyo maad u gashaa ma laguu soo boodaa marka qaarkood saad u nooshaa waxayr iga sheeg
marmar qabatiin ahaan baa laga qabtaa marmar waan dhici oo qof doorshoonayaan ahay marmarna waxaan ahay waxba isuka istaagaya ilmaha ilmooga saaxibin dhanmaba dhaqaatin kara
markii ugu dambeysa dhacda goormay ahayd
markii ugu dambeysaan dhaca waxay ahayd bisha hadda laga tiraa
markasawirisaan
umalay ma bishan soon gari
waa gartay marka see lagu qabtay
qof xaamilana waa naa deeno marka hore waan xanuun kala xaamilnaan uurkana way iisii dheera xamli mahayd qolyaha taa kuwa caafimaadka markii dambe waxay isheegeen ina wadna garaacayda izaa-id sii noqda
waa gay marka cisbitaalkaa lagu geeyey
waxaan tagay isbitaalka anaa tagay ayaa la geeyey
dhakhaatiirtu maxay ku yidhaahdeen haddii lagugu daweyn waayo waddan ka baxsan meeshaad joogto maxaa kugu dhacaya ku dhahe
waxba ma ay sheegin waxba ma ayna dhihin waxaasaa kugu dhacay ten waxba ma ay dhihin irbada ay isiin jireen oo protecto ah irbadihii waagi hore waan qaadan jiray markaan 20 diyaarada iga jiisiyo
waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta maraykanka ee safaaradda iyo qaxootiga ilaa haatanna waxaynu ka sugaynaa jawaabahooda ku aadan sida amarkii ka soo baxay madaxweyne trump uu u saameeyey dadka qaxootiga ah gaar ahaan kuwa qaba baahida caafimaad ee deg dega ah hase yeeshee madaxweyne donald trump markii uu sanadkii hore soo saaray amarka ku saabsan qaxootiga waxa uu sheegay inuu tallaabadaasi u qaaday si uu dadweynaha maraykanka uga badbaadiyo weerarada argagixisada ah ee ay geysanayaan muwaadiniinta ajaanibta ah ee soo gala waddankan waxa uu sheegay in ujeeddada uu tallaabadan u qaaday ay tahay in joojinta bixinta fiisooyinka la siiyo dadka ajaanibta ah ee soo gelaya waddankan ay qayb muhiima ka qaadan karto ogaanshaha dadka xiriirka lala argagixisada waxa uu sheegay madaxweynuhu in dhowr qof oo ku dhashay waddamada dibadda ah ay ku lug lahaayeen falal argagixisa waxaana uu tusaale u soo qaatay weerarkii bishii sebteembar 19-keedii sanadkii 2001 ترامب waxa kale oo sheegay in Mareykanka ay u badbaadiyaan dadka muwaadiniinta ah in laga shaqeeyo sidii loo xaqiijin lahaa in dadka waddanka soo galaya aysan ahayn kuwa cadaawad u qaba dalkan iyo mabaadiidiisa. Waxa uu sheegay in Mareykanku aanay u ogolaan doonin waddankan inay soo galaan kuwa aan taageersanayn dastuurka waddankan iyo sharcigiisa. Waxa uu sheegay Donald Trump inay tahay mas-uuliyad isaga saaran inuu ka hortago kuwa ka faa'iideysanaya sharciyada socdaalka si ay dhibaato ugu geystaan waddankan iyo dadkiisa.